Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо вести прямі ефіри і записані програми, також імплементувати в ці прямі ефіри, адже дуже багато зараз людей просто на передовій, дуже багато людей волонтерів, дуже багато священників, єпископів, людей доброї волі в цей опір задіяні. Як сказав один письменник Віталій Капранов, після цієї війни у нас буде 30 мільйонів ветеранів бойових дій. Це дійсно десь дуже-дуже близько до правди. З нами на зв'язку співзасновник та координатор християнської служби порятунку пан Андрій Оленчик. Слава Ісусу Христу, пане Андрію.
Навіки слава.
Розпочну з чого. Буквально позавчора спілкувався з настоятелем парафії Христа Царя Всесвіту, отцем Миколою Лучинським, і він згадував, пане Андрію, вас, сказав, що якимось Божим промислом ви зустрілися буквально напередодні війни з ним і розпрацювали дорожню карту дій, що ви будете робити у разі широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Він каже, це якийсь був просто Божий знак звище. Ми знаємо, що християнська служба порятунку, вона практично працює з того моменту, коли Російська Федерація анексувала Крим, тоді вже поїхали перші волонтери, тоді вже поїхали перші священники, перші капелани за вашою співпрацею це було все зроблено. І зараз такий новий виток цього протистояння. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, так трошечки глобальніше, чим зараз християнська служба порятунку найперше зайнята, скільки людей в цьому залучено. Ну і, звісно, нас цікавить найгарячіші точки для того, щоб ми, можливо, в силу наших можливостей могли ще більше посилити цей молитовний щит саме в тих областях, які зараз найбільше цього вимагають. Обставини. Будь ласка, пане Андрій.
Дякую, Сергій, за запитання. Так, дійсно, християнська служба порятунку існує вже не один рік. І ми, власне, готувалися. Ніхто не знав, не міг однозначно передбачати, що все-таки прийде той день, саме 24 лютого цього року, коли розпочнеться вже повномасштабна війна з Російською Федерацією, але сама логіка християнської служби порятунку з самого початку будувалася на тому, що ми є відповіддю церкви на ті виклики, які характерні для останніх часів. І церква повинна бути в стані не лише виживати, а й активно діяти, виконувати, залишатися в повноті світлом світу і сіллю землі в екстремальних ситуаціях, яких, очевидно, в сучасному світі не бракує. Чи то війни, чи це природні катаклізми, техногенні катастрофи, можливо, якісь етнічні чи релігійні переслідування і чистки, чи це, наприклад, пандемія. Тому в цій свідомості, власне, і в цій духовності, я би навіть так сказав, ми, власне, вже 7 років рухаємося. Ну і, безумовно, ми виявилися, якщо можна, наскільки це було можливо, достатньо готовими і духовно, і ментально, і багато в чому інструментально, якщо так можна сказати, фізично, до цих викликів, які зараз в нас виникли перед нашою країною і нацією, починаючи з ранку 24 лютого. Так, абсолютно вірно, ви згадували про нашу зустріч, вона була з Хмельницькому, вона була з 23 лютого. Там були представники, зібрались двох корпусів християнської служби порятунку, а саме корпусу військових капеланів і християнського миротворчого корпусу. І було обговорено логіку дій і розгортання взагалі цієї інфраструктури нашої внутрішньої на випадок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. І, власне, отець Микола Лучинський є одним із таких базових, власне, капеланів християнської служби порятунку, і його парафія абсолютно природньо з багатьох точок зору, і з точки зору комунікації, з точки зору того, що вона знаходиться в відносному тилу, була обрана як така тилова координаційна і ресурсна база перевалочна для всього ХСП. Зрозуміло, що головна база діє тут, на території парафії Пресвятої Діви Марії в Києві, де знаходиться головний центр ХСП. Але, власне, ми опираємося також дуже міцно зараз на Дім Святого Мартіна, на команду отця Михайла Романєва.
Так, фастів.
І таким чином є кілька, починаючи від Польщі, І є Львів також, є своя ресурсна база перевалочна. Є такий сурідний трафік, так, прокладений для вантажів і в зворотньому напрямку для людей. Але хочу сказати, що ще 14 лютого, ще до того, як Путін проголосив свою відому промову, так, 14 лютого ми публічно через часопис «Кредо», з якими теж надзвичайно тісно взаємодіємо, Радіо Марія, само собою, так, в пріоритеті. І дякую, насправді, Сергій, за цю відкритість, за те, що ми діємо зараз практично як єдині ціли. Так от, ще в «Кредо» 14 лютого було відкрите звернення служителів християн служби порятунку до всіх християн, ну, і до католиків, і до представників будь-яких інших християнських конфесії домінації, негайно починати розгортати мережу кризових гуманітарних центрів, мобілізувати капеланів, мобілізувати можливість по цивільному захисту населення і так далі. І там також було серед семи напрямків, бо було також вказано три, які стосувалися так званої духовної війни. Повна мобілізація молитовників, всіх людей, які взагалі в стані і готові молитися. Тому це було 14 лютого, і от, власне, потім, 23 лютого, була ця уже історична, я би сказав, зустріч у Хмельницькому, ну і через кілька годин розпочалося безпосереднє вторгнення. Щодо того, на що, що ми зараз, власне, робимо, є кілька пріоритетних напрямків, де ця мобілізація відбулася буквально в перші 48 годин. І де ми зараз активно рухаємося? Перше, це духовна війна. Це пов'язано з тим, що відомо як молитовний щит. Ми діємо, виходячи з тої логіки, що ми, ця битва буде виграна українцями, але українцями як християнською нацією, яка молиться, яка стоїть в духовному проломі за свою батьківщину, за свій народ. І ми опираємося, власне, на такий приклад, чи на таку своєрідну тактичну схему, яка була використана ізраїльтянами під час битви з амалекітянами в пустелі після виходу з єгипетського полону. Відома ситуація, коли воїни Ісуса Навина фізично протистояли амалекітянам в долині, а Мойсей за підтримки Хура і Аарона виконували свою духовне завдання, стоячи на узвищі. Власне, молитовний щит ХСП на даний момент покликаний виконувати роль цього колективного Мойсея, Хура і Аарона. Ми мобілізували все, що могли, там задіяні зараз сотні служителів. Причому є групи, які займаються так званою захисною молитвою, так, в відкритому режимі, закритому. Але є у нас, готувалися вони протягом кількох років, групи ударної наступальної молитви. В них такі назви, такі як Праща Давида, кавалерія, там, духовна кавалерія, там, і так далі, і так далі. Тобто артилерія, авіація, там все є. І вони зараз дуже активно задіяні. В тому числі завдання цих груп не тільки підтримувати, власне, необхідний духовний баланс, духовну атмосферу щодо подій, які відбуваються в Україні, але також протидіяти тим окультним, шаманським і іншим силам, які дуже активно, насправді, включені зараз в цей процес з боку Російської Федерації. Гібридна війна йде не тільки в інформаційному якомусь там, є інформаційна війна, є гаряча фізична війна, є там інші види, економічна, насправді дипломатична, насправді духовна війна не менш реальна і багато в чому вирішальна. Тому молитовний щит зараз дуже щільно цим зайнятий. Це не видимо, як правило, але повірте, там відповідна робота ведеться, і ми закликаємо всіх християн приєднуватися, принаймні абсолютно відкритий формат так званої духовної фаланги, приєднуйтеся, розарій, хто як звик, хто як вміє, моліться. Дуже важлива концентрація на осмислених інтенціях зараз, бо ця молитва надзвичайно сильна, і ламається техніка, падають літаки, грузнуть росіяни. Повірте, коли ми сковуємо ці духовні сили, цих демонів, які стоять за ними, це має безсередній фізичний наслідок. Другий напрямок, безумовно, це корпус військових капеланів. Ми отримали за останні два тижні плюс 36 нових служителів. Всього на даний момент зараз їх 110. І практично всі вони задіяні, хто в військових підрозділах, хто зараз є капеланами тероборони, хто виконує інші завдання, наприклад, по в сфері цивільного захисту населення на тих територіях, які потерпають як безпосередньо від активних бойових дій, наземних бойових дій, так і, безумовно, які знаходяться під активними обстрілами. Що таке капеланське служіння, довго описувати не буду, думаю, тут більш-менш зрозуміло. Ну і третій напрямок – це те, що пов'язано з так званим християнським миротворчим корпусом. Це універсальні команди, там також зараз задіяно приблизно до сотні служителів, які забезпечують евакуацію з гарячих точок, які забезпечують, власне, необхідним ці кризові гуманітарні центри і евакуаційні бази, які існують при різних католицьких парафіях. І вони виконують цілий ряд інших завдань, які зараз просто необхідні, як з точки зору логістики, так і з точки зору елементарно підтримки мирних людей, які потерпають більше чи менше мірі в тих чи інших регіонах від наслідків бойових дій. Є ще, безумовно, четвертий напрямок, він зараз в силу специфіки подій, які ми переживаємо, він відіграє свою специфічну роль. Це пов'язано з діяльністю так званого соціомісіонерського корпусу, тобто служителів, які орієнтовані на роботу в соціальному і суспільному просторах. То там, безумовно, безсередньо, на відміну від перших трьох корпусів, які я називав, вони не задіяні безсередньо в роботі, пов'язані з якимось чином з участю в подіях навколо безсередньо нібито війни. Насправді, в них є інші завдання, скажімо, зараз сформований юридичний пул, власне, служителів цього корпусу, який буде співпрацювати з іноземними колегами, не буду поки що говорити, хто і як, по збору відповідних доказів, які треба відповідним чином документувати, для цього треба мати кваліфікацію, і по докази для майбутнього міжнародного трибуналу щодо військових злочинів кремлівського режиму і Російської Федерації, російських федеральних військ на нашій території. Тобто таких напрямків там є кілька, включаючи інформаційні війни в інтернеті. Власне, їх, як і молитовна щита, їх не дуже видно, але вони вносять свій вклад у нашу перемогу. Хочу тільки сказати так, ми знаходимося в тій свідомості, що перемога, нам не потрібен мир за будь-яку ціну, нам потрібен справедливий мир. Нам не потрібна перемога, яка буде замішана на ненависті, нам потрібна Божа перемога. Нам не потрібно, щоб ми вийшли з цієї війни переможцями номінально, а я вірю, що ми будемо переможцями однозначно, Бог з нами, і ми бачимо багато підтверджень свідчень цьому. Але нам важливо, щоб ми вийшли звідси і стали основою відродженої християнської цивілізації, щоб наша земля була освячена і була землею, де ця християнська цивілізація отримає новий поштовх на тлі загального занепаду, який ми спостерігали, принаймні, в західному світі. Ну і щоб наш народ, пройшовши через це горнило, не став язичниками, які поклоняються якимось речам і непотрібним, так, не Божим, а власне став нацією священиків. Тому ми говоримо так, ми, бо, наприклад, такі слогани, вони правильні, вони надихають, але дуже важливо, принаймні християнам, правильно ставити акценти, бо віримо в ЗСУ, вірте в ЗСУ. Ми говоримо, ми віримо в Бога, і покладаючись на нього, ми молимося за ЗСУ і довіряємо ЗСУ. Руський корабль пішов на дно, отаке наше продовження, так, там йому місце, ми не є пацифістами, просто ми знаємо, ми, сподіваюся, Бог дає нам розрізнення, як правильно мають бути розставлені акценти, для того, щоб ми не загубили Бога в цьому процесі. І, бо в такому випадку або нам перемоги не бачити, і наша нація буде під загрозою, або ця перемога буде в кінцевому результаті перемогою не від Бога. І у кінцевому результаті навряд чи така перемога в якійсь довгостроковій перспективі для нас є прийнятною. В цій свідомості мають знаходитися християни, і вони мають бути носіями. Бо ми зустрічаємося зараз з двома крайностями, які переважають. Далі ви ті граждані неба, знаєте, які там їм ні до чого немає діла, бо всі їхні справи вже на небесах, ані спасіни і всяке таке. Як на мене, це взагалі дивовижна, да? Я би навіть не сказав, доктрина християнська, дивовижна якась парадигма, дивовижна ідеологія, яка не вписується в жодне богослов'я, жодної реально конфесії чи деномінації. А друга крайність, от, власне, русський корабель пішов туди, і, власне, ми зливаємося з оцим загальним таким, ну, грубо кажучи, ми залишаємо узвища, як Мойсей, Хур і Арон, і біжимо вниз, змішуємося з воїнами і намагаємося мислити плотськими категоріями і діяти, як плотські люди. Ми цим країні не допоможемо. Ми так свій народ не врятуємо. Тому ми не є пацифістами, і ми взагалі не вважаємо, що християнство є пацифістською, якоюсь такою імпотентною релігією, як це часто сприймається і подається. Але в той же час ми пам'ятаємо, що Бог творить історію, і наше діло вивільняти йому простір для дії, безсередньої суверенної дії в історії нашої країни і нашого народу. Також, я думаю, слід на завершення, так скажу, свого цього монологу, що знаєте, це тільки початок. Той, хто сподівається, що все зараз якимось чином закінчиться, так, і буде як раніше, друзі, не буде. Не буде, тому що в даному випадку того світопорядку, який існував ще в якомусь вигляді, да, там з масами нюансів, але існував станом на 4:30 ранку, 24 лютого, більше не існує. І того світу не існує. І ми, християни, повинні розуміти, що це якийсь апокаліптичний годинник, про який ми читали і вважали, що це така теоретична опція в невідомому майбутньому для невідомих поколінь. Я думаю, що великою мірою ми можемо зараз стверджувати, що ми вже в цьому процесі. І тому я вірю, що ця війна скоро закінчиться, нашої перемоги, але це тільки буде початок нашого служіння. І це буде тільки початок того, про що говорить Ісус в 24 главі Євангелія від Матея. Будь ласка, почитайте уважно, що там написано. Тому війна закінчиться, ця фаза війни, так? Ця фаза війни. Але я думаю, що нам треба буде, бо нас далеко не завжди чули, ну, комусь це цікаво, вони так забавляються, видно, да? Я говорю зараз про те, що ми пропонували в форматі християнської служби порятунку. Я думаю, зараз же ніхто з цього приводу якогось скепсису чи якоїсь такої лукавої посмішки, мабуть, вже собі не дозволить. Але коли закінчаться активно бойові дії в Україні, ми будемо відбудовувати країну, але ми будемо в цьому новому світі, у нас буде нова місія у українців, то ми повинні розбудовувати такі служіння християнської служби порятунку з великою потужністю і з максимальною глибиною. Ми маємо перетворитися, наша церква має перетворитися в церкву воїна. Ну, власне, отак.
Пане Андрію, таке коротеньке запитання. Так, я оце слухав дуже гарно вашу промову, така дуже чітка, структурована, логічна. І оце задумався, так. Що, можливо, ми ще, як члени церкви, не дороблюємо? Бо, здається, начебто є така максимальна єдність. Дивишся Фейсбук, прям всі моляться вірні, да, або закликають до молитви, можливо, не так моляться, як закликають. Ну, менше з тим. Тобто, здається, що є така духовна мобілізація, але вам, як очільнику такої дуже поважної великої організації, як здається, де ще не ввімкнені обов'язкові механізми і інструментарії церкви, які могли б сприяти перемозі і які могли б посилювати ще Україну? Вам як здається?
Ну, мені здається, насправді, що кожний християнин зараз повинен чітко розуміти, де б він не знаходився. Бо, власне, у тому зверненні від 14 лютого, так, там ще було, воно завершилось так, що зараз не час для літеплого, лінивого і лукавого пацифійського християнства, так? І, власне, це основне. І в даному випадку кожен християнин, де б він не знаходився, в силу обставин, немає такої людини, яка б уважно подивилася те, де вона є, куди Бог її на цей момент помістив, і щоб не було хоча б якихось можливостей впливати на ситуацію і служити Богу і Україні. Саме в такому порядку. Богу і Україні в той чи інший спосіб. І безумовно, те, що на чому ви зробили акцент, Сергій, абсолютно вірно, що всі в стані молитися, так? Всі в стані бути воїнами в духовній війні. Але тут є така важлива річ. Перша річ. Треба молитися не просто відшелестав десяток розарія і все. Треба реально ставати в цьому духовному проломі і реально воювати. Війна фізична і війна духовна. На війні духовній не може бути в такому розслабленості. І просто для заспокійнення сумління треба реально включатися на повну силу, так? Робити це самовіддано, робити це глибоко. І з одного боку. А з другого боку, треба, я думаю, приходити до свідомості, за що ми молимося, так? От я вам скажу так, що ми також по лінії молитовного щита зараз доводиться проводити достатньо велику роботу в міжнародних середовищах християнських, так? Є великі ініціативи, де наші служителі постійно в них беруть участь, дають живі свідоцтва, там збираються сотні тисячі, одночасно в Зумі збираються сотні тисяч, наприклад, молитовників зі всієї Європи. За що моляться, наприклад, німці? І ми постійно з цим маємо справу. Вони моляться за Україну, ну це абсолютно абстрактно моляться за Україну, там, хай буде легше страждаючим людям, а хай швидше закінчиться, так? Але в той же час ми молимося за російських братів, бо росіяни можуть виявитися в ізоляції від цього світу, і це неправильно, бо це у них будуть якісь моральні страждання. Лукавство і неадекватність повна, так? І питання заключається в тому просто, що ми, молячись, навіть з повною віддачею, повинні чітко розуміти, за що ми молимося, і сконцентруватися на цьому повною мірою. Ми молимося за справедливий мир в Україні. Ми молимося за перемогу України. Ми молимося за те, щоб російський народ, а якщо бути більш конкретно і коректно говорити, немає ніякого російського народу. Є народи, які живуть на території великої ще не до імперії, яку ми знаємо під назвою Російської Федерації. Народів, яких практично нічого між собою не поєднує. Щоб оця сукупність цих народів, реально, що там пройшло пробудження, щоб вони стали в покаянні, щоб вони отримали звільнення, і щоб упав кремлівський режим. Саме так. І коли ми оголошували нещодавно розорійний Єрихон, ще за певний час до війни, то ми формулювали таким чином, да? За падіння стін духовного Кремля. Тобто в даній ситуації ми повинні молитися, я би сказав, дві такі власні речі, ми повинні молитися з повною самовіддачею, не на розслабоні, як кажуть, так? Не так. Просто для... І друге, ми повинні молитися концентровано, розуміючи, за що ми воюємо в дусі. Ну і безумовно, якщо людина робить це між нею і Богом, робить це самостійно, ну що ж, прекрасно, плюс. Але краще, звичайно, знаходити ті середовища, як наш молитовний щит, шукайте інші середовища, якщо є, які стоять, от, власне, от, в цій логіці, да, духовній, десь перебувають, приєднуйтеся, і, власне, хай ваш голос, звернений до небес, буде... власне, одним із голосів оцього великого духовного хору, оцього великої такої духовної, не знаю, там, артилерії, да, коли багато людей одночасно штурмують ті самі вершини, працюють на руйнування духовних твердинь, як в житті українського народу, а такі є. Духовні твердині в житті українського народу, не зруйнувавши яких, ми даємо сатані і його слугам, тих, кого він використовує як знаряддя, в даному випадку Російську Федерацію, так легко долати нас, так легко проникати на нашу духовну територію. З другого боку, атакувати духовні твердині, на яких стоїть, власне, оцей духовний Мордор Російська Федерація. При цьому, безумовно, ми маємо уникати.
Я зрозумів.
Ми маємо уникати оцих двох крайних, чи граждані неба, а з другого боку, коли ми розчиняємо свою духовну природу і концентруємося тільки на плотській людській.
Ну що ж, пане Андрію, я дуже вдячний вам за це включення і за вашу діяльність. Хай нас і вас береже Господь, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, дякую, Сергій, за цю можливість. Чекаємо нові серця і нові руки.